kepler adatly radiyeti. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 6-njy ýuwuny, hepdeniň 2-nji ýuwuny. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda polisiýa ofiserinin öz pagonyny goparyp türüje tökme tatýan wideosy sosial mediada paýlaşyldy. Türkmenabatda biometrik pasport üçin nowata dekabr aýyna ýazylyp bolýar. Türkmen netterleri dürlü yurtlardan olan aktivistler başka pikirlerin Türkmen tarihine değişli taslama dörettü ve beylek tederikler. Oları son kavarlar dinle. Olar ulen kizimin yoğuşun anı urvan tanış ediyarın. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 4. yununa Rusya'nın 16. ayına giren urşununu adından 500 Ukrayn çağasını öldürün ona etti. Zelenski bu sahneleri halat ediş kulluğunun işgarları Rusya'nın son hücumlarının birini ölen 2 yaşlı kızcağının cesedini tapanlarından bir neçe saat sonra etti. Ukrayn çağalarının canlanmağını ve oları yok etmeğini her gün devam ettiren Rusya yaralıları ve yiğrenci Rusya 2020 2-nji ýylyň 24-nji fevralyna Ukraina dolmetçörüne goşun sürelýäri ýüzler çadamy öldürdi diýip prezidentiň beýanatyny aýdylýar. Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michel Merkadal ýurtlarynyň ýolbaşçylaryna olaryň ýurtlary Russiýa garşy giýrilen çäklendirmeleri bodan ýagdaýynda hem Ýewropa Birleşigi tarapyndan sanksiýa gadaganlyk bilen ýüzbe-ýüz bolmajakdyklaryny aýtdy. RBK nesri bu xabary Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Charles Michel'in 2-nji ýuwuny Ýewropa Birleşigi Merkadazy sammitini eden çykyşyna salgylanyp xabar berdi. Michel'in sözlerine göre Ýewropa Birleşigi häzir soglup geçmek töwekkülçüligini azaltmak üçin 11-nji sanksiýa bukçasyny ara alyp maslahatlaşýar we bu çäreler Rus harby maşynyny gollaýanlara garşy gönükdirilen. Oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyny gollamak üçin geçirilen protest çäreler wagtyna bagdar gün agşam berilen maglumata görä 100-den gowrak adam tutsak edildi. Saklananlaryň adyndan 4 sanysy kämillik ýaşyna ýetmedik diýip OWD info taslamasynyň gören habaryny aýdylýar. Saklanan 109 adamyň ady berildi. Olaryň 60-dan gowragy Moskwada, 10-dan gowragy Sankt-Peterburgda tutsak edildi. 4-nji ýuwun Vladimir Sevtindäki Berg düzgünlük koloniýada uzak möhletli türme möhletini geçirýän Aleksey Navalnyň doğulan güni. Onuň 47 ýaşy doldy. Oppozisiýa liderinin tarapdarlary bir adam şol gün Russiýada we daşary ýurtlarda gollaw çäreleriniň geçiriljekdigini eglan etdiler. Prezident Serdar Berdimuhammedow 3-nji ýuwuny Ankara'da Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiýanyň gaýtadan saýlanan prezidenti hökmünde wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy. Türkmen medeniýeti döwlet daşdanynyň Recep Tayyip Erdoğan'ı saýlawda gadanan ýeňişi bilen gutlap, oňa Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow'un gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny hem ýetirenligini habar berýär. Berdimuhammedow şol günün özünü Kaya köşkününü belent mertebeli mihmanların hormatına verilen resmi akşamlık naharından son Türkmenistan'a dolandı. Daşary İşler Ministri Reşit Meredov hükümet meclisinde Türkmenistan'ın yaşlarının halkara hizmettaşlığının 2023-2030 yıllar için stratejiyasını işlep tayyarlamak meselesi arada hasabat verdi deyip Türkmen metruvatı 2. yılına havar verdi. Resmi havara göre hemme taraplayın bilimli yaşları terveläp yetiştirdi. Olary döwlet we jemgyýetçilik durmuşyny işeň çekmek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň esasy urlarynyň biri bolmagyna galýar. Türkmen hökümetiniň şu ýylyň 26-njy ýanwaryna geçirilen göçme mejlisinde prezidentiň beren tapşyrykları esasynda ýaşlar siýasaty strategiýasy işlenip taýýarlanyldy. Ol Türkmenistanly ýaşlaryň beýleki ýurtlaryň ýaşlary bilen dürli ulgamlarda hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ösdürilmegini gönükdirilen diýip habar edilýär. Türkmen hökümeti son 10 ýyllyklarda ýaşlaryň bilim almagyna, bilimli ýaşlaryň işe ýerleşdirilmegine we öz hünärini ösmegine ýeterlik mümkinçilik döredip bilmedilikde. Netijede zehinli ýaşlaryň daşary ýurtlara gidip şol ýerlerde galmagyna sebäp bolmakda tanqyd edilýär. Hormatly dinleýijiler, siz habar